Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin din azatlığı boyunça täze hatawatynda Myanmanyň, Birmanyň, Hytaýyň, Iranyň, Demirgazyk Koreýanyň, Sowud Arabistanynyň we ýene bir näçe döwletiň dini azatlyk boýunça aýratyn aladalanma döredýän ýurtlarda gaýdyldy. Hatawatda hususan da Türkmenistanda din azatlygynyň ýurdun baş kanununda we käbir beýleki milli kanunlarda güwä geçilýänligine garamazdan Türkmen hökümeti tarapyndan din azatlygyna hormat goýulşunyň pes derecede galyanlygy bellendi. Hökümet hatawalnan we hatawa alınmadyk käbir toparlar babatynda diskriminasiýon usullary ulanmagyny dowam etdirdi. Häkimetler köplenç paraxatçylykly dini ibadetleri, jinayetçylykly terrorçy hereketlerden tapawutlandyrmadylar. Bir näçe dini toparlara hatawa durmak üçin mümkinçilik berilmedi. Hökümet hatawalnan toparlaryň da dini ibadetler üçin yer almak, dini neşirlerini çap etmek ýa olary daşary ýurtlardan getirme üçin mümkinçiliklerini çäklendirdi diýip hatawatda bellenýär. Hatawatda agzalan öňe güdüşlüklerin arasında Rus Pravoslav kilisasyna Türkmenistanda bir näçe täze ibadatxanalaryny hatawa goýmak we Abadan şäherinde täze Pravoslav merkezini açmak üçin ruhsat berilenligi aýdyldy. Şeýlede Yehowa şaýatlaryny gabawat almak we olary esassyz tutsak etmek barada maglumatlaryň adalanlygy bellendi. Emma muňa garamazdan hökümetiň harby gulluktan boyun gaçyran Yehowa şaýatlaryna iş getmek çärelerini ulanmagynyň dowam etdirilenligi hatawatda aýdyldy. Döwlet departamentiniň din azatlygy boýunça hatawatyna görä geçen ýylyň dowamında Amerikan resmileri Türkmen hökümeti bilen geçiren duşuklarında Türkmen tarapyny din azatlygyny goldamağa çağırypdyrlar we harby gulluktan boyun gaçyran adamlara alternatif gulluk etmek üçin mümkinçilik töretmek ýaly teklipleri öňe sürüpdirler. Şeýle de Amerikan resmileriniň 2008-nji ýylda Türkmenistana tapar eden Birleşen Milletler Guramasynyň din azatlygy boýunça dakladçysynyň rekomendasiýalarynyň Türkmen hökümeti tarapyndan näme derejede ýerine ýetirilýänligi bilen gyzyklanandyklary hatawatda aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň dakladçysy adamlaryň öz öýlerinde dini ibadatlaryny geçirmegine we olaryň dini bilim almagyna çäklendirmeleri gowşatmak, dini toparlaryň registrasiýa düzgünlerini aňsatlaşdyrmak ýaly rekomendasiýalary öňe sürüpdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda din azatlygynyň bozulmaýanlygyny aýdýar. Şu ýylyň mart aýynda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça geçiren diňlenişinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew ýurtda dini ynançlara garşy gadagançylyklar baradaky maglumatlary ret etdi. Bu diňlenişiň öňe sirasynda fevral aýynda pastor Ilmurat Nurliýew Amnistiýa düşüp türme tutsaklygyndan boşadylypdy. Nurliýew 2010-njy ýylda kezaplykda aýplanyp türme hökm edilipdi. Insan hukuklaryny goraýjylar bolsa, Nurliýewiň tutsak edilmegine onuň hristiýan kilisesini hasaba aldyrmak üçin eden synançyklarynyň sebäp bolanlygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň täze hatawatynda bellenişine görä türkmen hökümeti ýurtda 121 sany dini guramanyň we 7 sany dini toparyň hatawa alynanlygyny aýdýar. Resmi maglumata görä olaryň 104-si islam dinine, 13-si rus pravoslav dinine we ýene 11-i beýleki dini toparlara degişli bolup, bahaýlary we krishnaçylary öz içine alýar.